Середа 30 вересня, у Мінську 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радио «Свобода» в живом эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, огляд недержавного белорусского друку, передачи «100 адресов свободы», «Вересень с Данчиком» и «Барды свободы». Гость эфиру – юрист церкви «Новое житё» Сергей Луканин. Протягивается протистояние верников «Нового життя» и менских уладов вокруг будинку этой церкви. И сегодня у суде Московского района Менску мае отбыться разгляд администрационной справы в относинах до пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренки. Але спочатку, як звичайно, огляд міжнародних подій у студії Стась Івашкевич.
Вокруг світу за 100 секунд.
Могутные хвали цунами, выкликанные землетрусом на дне Тихого океана, накрыли островы Самоа. Загинуло около 40 человек. Злученные Штаты настаивают на обмеркование на нововыявленного иранского завода по распроцовке урану на встрече с представниками официального Тегерана в Женеве. Начальник организации по атомной энергетике Ирану Али Акбар Салехи ранее заявил, что не будет обмерковывать это питание. Сегодня мая быть опубликованная справоздача по выниках незалежного расследования причина у летошней российско-грузинской войны, якой было проведено на замову Евразвязу. Президент Злученных Штатов Барак Обама выказался за супрацу с Россией в справе супрацракетной обороны. Ранее представник России у НАТО Дмитрий Рогозин запотребовал от Злученных Штатов гарантии от того, что перегледженные планы американской супрацракетной обороны не будут погрожать России. Лондонский суд отказал отмовой на позову ангельских симпатизаторов палестинскому руху за незалежность арештовать министра обороны Израиля Эхуда Барака по поводу закида в военных злочинствах. Суд спаслался на дипломатичный иммунитет у радовца, который прибыл в британскую столицу для удела штогодовой конференции лейбористской партии. Чешские сенаторы звернулись в Конституционный суд краины с запытом проверить домову об евразвязи на отповедность чешской Конституции.
Стасий Вашкевич с оглядом международных подей у Менску 7 годин у нашей программе. Отказность за деятельность дымя незарегистрованной организации. Как можно оценить выники в учении «Захад-2009», какие политичные наступствы может иметь такой высокий уровень белорусско-российского взаимодействия у войсковой сферы? У блиц-анализе «Свободы» размова с политологом Андреем Федоровым. Сегодня исполняется 20 годов с дня проведения у Менску первого Чернобыльского шляху. С этой нагоды у нас интервью с одним из организаторов той акции 89-го года Геннадием Грушевым. Так само у программе «Огляд белорусского друку», «Форум свободы», передачи «100 адресов свободы», «Вересень с Данчиком» и «Барды свободы». У «Бардах свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про творчесть у Владимира Елтуха. Перш як перейти до названных тем, еще коротко расскажу про надворье. Сегодня в Беларуси чекается переменная облачность на протягу дня, местами в основном на полночи краины короткочасовые дожди. Температура у Витебску 9-11, в Гомеле, Могилеве и Менску 10-12, у Городни 11-13 и у Берести 12-14 градусов. Керівники Беларусі і Росії домовилися проводити військові вучені, подобні до вучення у Захад-2009, один раз на два роки. Ніякі інші подробязності у вчорашній зустрічі Олександра Лукашенки і Дмитрія Медведєва під Барановичами не були обнародовані. Олесь Дашчинський.
Российские телеканалы звернули увагу на то, что Александра Лукашенко неотступно сопровождая подчас маневров третий молодший сын Миколай. Так само и они нагадали, что неяк Лукашенко сказал, что собирается рыхтовать сына у пераемники. И он часто бере хлопчика на разные мероприемства и навод у замежные поездки. Ободва Лукашенки были опрануты у войсковую форму. Дмитрий Медведев звернул увагу на пистолет у хлопчика, примацеванный на поясе. Александр Лукашенко тлумачыў.
Хороший пистолет, потому что президент России подарил.
Так само российские телеканалы отзначили, что подобные вушения в Заходе 2009, которые прошли упершиню за 25 годов, иллюструют войсковую могутность союзной державы Беларуси и России. Умовного противника называли синим. Александр Лукашенко отзначил, что до таких масштабных вушений мы подходили несколько разов, але их удалось провести только дякуючи президенту России Дмитрию Медведеву. Он подтримал решение российского президента проводить по черзе на территории Беларуси и России один раз на два года подобные совместные маневры. Медведев сказал, что наши союзнические стосунки умацовываются. Мы развиваем оборонную компоненту и стараемся створить надежную основу для обороны наших национальных интересов. Эти маневры он назвал удалым початком совместных войсковых мероприемств. Российского президента по часу встречи с белорусскими официальными особами тянуло говорить про надворье и грибы. Медии покуль не подозревают дали информацию относно того, те отбылися ж перамовы, як это анансавала прессовая служба беларускага президента помеж керовниками Беларуси и России. Раней прадстаўнік российской амбасады у Менску заявил корреспонденту «Свободы», что Дмитрий Медведев приехал в деле вучэнняў. Ніяких перамоваў не планавалася. За вучэннем назирали вайскоўцы з некалькіх десятков краинов, сярод их сын лидера ливийской революции Муамара Каддафи.
Рассказывал Олесь Дашчинский. Я нагадаю, круглые сутки у Менску включенный телефон «Аутоотказник свободы», и круглые сутки мы чекаем ваших думок, отгуков по номеру 266-39-52.
После заключительного инспектирования учения «Запад-2009» главнокомандующими Лукашенко и Медведевым, белорусам и россиянам осталось дружно и с полной уверенностью проспевать песню «Если завтра война».
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
У Минску 7 годин и 8 хвилин. Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня у суде Московского района Менску мае отбыться разгляд администрационной справы в отношениях до пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренки. По-ранейшему протягивается протистояние верников «Нового життя» и менских уладов вокруг будинку этой церкви на Менской улице Ковалева. 22 жнивня менские улады уручили представникам церкви акт примания передачи будинку церкви, але верники гэты акт подписать адмовіліся. С 24 жніўня у церкве «Новое життё» проводится бестерміновое круглосуточное молитовное дежурство. Про ситуацию вакол церквы «Новое життё» мы пагутарым зараз с гостем эфиру, юристом церквы Сергеем Луканіным. Сергей, добрый день.
Доброй раніцы.
На вашу думку, ці застаюцца яшчэ ў рамках, скажам так, юрыдычных працэдур магчымасці выхаду з той сітуацыі, якая склалася вакол царквы «Новае жыццё»?
На жаль, гэта сітуацыя, яна выйшла па-за рамкі нейкага гаспадарчага справы, таму што мы бачылі, што ўсе суды яны адмаўлялі нам у нашых скаргах на дзеянне ўлады, і відавочна, што гэта палітычны заказ, на жаль. І таму, пакуль гэта справа не будзе вырашана ў палітычным кірунку, я, на маю думку, суды буду працягваць выконваць той загад і тыя рашэнні, якія яны будуць прымаць, яны будуць супраць нашай царквы.
У такой ситуации ці разглядаецца варыянт далейшых зваротаў у высокія дзяржаўныя структуры?
Што тычыцца нашай краіны, то, на жаль, мы ўжо вычерпалі нашу судовую сістэму, і усе скаргі, куды мы маглі ўжо накіраваць, мы ўжо накіравалі. Ось, і, на жаль, у гэтай сітуацыі ўсё, што мы можам рабіць, першае, канешне ж, спадзявацца на Господа, і другое, мы толькі калі гаворыць аб юрыдычным шляху, то можам праходзіць гэты шлях па-за мяжой нашай краіны. Напрыклад, мы падалі скаргу зараз у камітэт па правам чалавека ў ААН і чакаем адтуль нейкага адказа.
Царква «Новое житё» належить до самостойной протестантской деноминации, до Союзу христиан полного Евангелия. Верники «Нового життя» и их одноверцы из інших громадов верить у триодиного Бога и принимают всю Библию, как старые, так и новые заповеты. Ну и вядома, эта информация для тех, кто нас слухает, магчыма, не ведая деталёва, что ж такое Царква «Новое життё» и Союз христианов полного Евангелия, вядома, что это одна из самых молодых протестантских деноминаций, у якая при этом наибольш хутка расте колькасна, у тым лику за кошт притоку молодых людей, за кошт притоку молодых семьёв. Сергей, может быть, как раз у этом хутким росте крыется причина переследу. Як вы трактуете пераслед, чаму здарылася тое, што здарылася, чаму гэты тупік вакол будынку вашай царквы?
На маю думку, так. Бо у нашага пастара ёсць бачанне, што толькі ў нашым горадзе, ў Менску, да Господа праз нашу царкву прыйдзе 500 тысяч чалавек, і 500 тысяч вернікаў, яны стануць вернікамі нашай царквы толькі ў нашым горадзе. І, на маю думку, улады поверили в это бачанне, и это на них усиляет некий страх. Потому что, когда человек приходит до Иисуса Христа, когда он приходит широ от его сердца, то Иисус Христос меняет человека внутренне, и первое, что он меняет, это его разум. И человек уже избавляется от страха перед уладой, и у него появляется, по-перше, это страх перед Господом. Я думаю, что с этой нагоды, именно с этой нагоды, улады и бачась в нашей церкви, и боятся нашей церкви, потому что, когда они подумают, что столько людей, и они могут выйти из-под улады, не быть сам, нашей державы, и прийти до улады Господа, это на их, возможно, может навести страх.
Намеснік прокурора Московскага району Менску Кирил Мазоўка склаў протакол об адміністрацыйным правапарушэнні у дачыненні да пастара царквы Вячеслава Ганчаренкі у сувязі з адмовою вернікаў допускаць у храм прадстаўнікоў выканаўчай улады. Што пагражае вашаму пастару?
Ужо такая справа уже была разгледжана ў судзе больш за год таму. І ў той раз наш пастор быў пакараны штрафам у памеры 350 тысяч беларускіх рублёў. Што будзе зараз, мы не ведаем. Спадзяемся, канешне, на Господа, што ён не дапусціць нешта больш горшае. Вось. І думаем, што і сёння, як і тады, справа абыдзецца толькі штрафам.
Сергею, і апошняе пытанне. Ты, людзі, якія хочуць вас падтрымаць, да каго, куды яны могуць звяртацца, куды яны могуць прыйсці?
Калі які чалавек хоча нас падтрымаць неяк, ну, першае, што мы прапануем, гэта калі гэта вернік, то маліцца за нас, а калі ён хоча нешта напісаць, то хай піша ў адміністрацыю прэзідэнта, таму што яго пісьмо, менавіта яго пісьмо нешта зменіць, але калі будзе відавочна, што шмат людзей у нашай краіне падтрымліваюць нашу царкву, шмат людзей у нашай краіне не згодны з тым, што ўлады яны перашкаджаюць хрысціянскай царкве вести свою працу на нашей земле, мы думаем, что нечто повинно хутко-поздно измениться в нашей краине.
Юрист церкви «Новое житё» Сергей Луканин. Сергею, дякую за ваш час.
Дякую.
У Менску 7:14.
Тутэйшыя крыўе партызан Каліноўскі Машэру КДБ «Жыццё і смерць мітаў». Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Сёння ўвечары у маратоне беларускай Атлантыды перадача «Радзівілы». Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з журналістам Глебам Лабадзенкам. Чвэрць на восьмую Беларусі мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Галоўнакамандуючыя ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Было агучана рашэнне праводзіць вучэнні раз на 2 гады. На вучэннях прысутнічаў і сын лібійскага лідара Хаміс Кадафі. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медыяў. Паводле «Рэпартэра» ў Беларусі адхіляюцца або ігнаруюцца большасць заявак журналістаў для акрэдытацыі ад замежных сродкаў масавай інфармацыі. Праект бюджэту Беларусі на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карно выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дэманстрацыі на Дзень волі. Тады іх гвалтам вывезлі за горад. Маладыя людзі пазналі аднаго з тых, хто іх выкрадаў. Сёння ў Беларусь прыбывае міністр замежных справ Італіі Франка Фраціні. У праграме візыту падпісанне беларуска-італьянскай дэкларацыі аб адукацыйных праграмах. На кантычных мэтах візыту гаворыцца толькі пра абмеркаванне шырокага колу двухбаковай супрацы. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, правялі 2 сустрэчы з беларускімі праваабаронцамі і кіраўнікамі палітычнай апазіцыі. Тэмай абмеркавання было, як Еўразвяз можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнік Беларусь замест прынятай раней шведскай версіі выразу «белая Расія».
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, на працягу дня месцамі, у асноўным на поўначы краіны, кароткачасовыя дажджы. Вецер заходні 4-9 метраў за секунду, на поўначы парывы да 14 метраў. Тэмпература паветра ў Віцебску 9-11, у Гомелі, Магілёве і Менску 10-12, у Горадні 11-13 і ў Берасці 12-14 градусаў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем аглядам прэсы пра публікацыі ў недзяржаўных беларускіх газетах Уладзімір Глот.
Першая старонка свежага нумару газеты «Наша слова» прысвечаная 20-му годкам таварыства беларускай мовы. Тут і паведамленне пра паседжанне рады таварыства, і пра святочную імпрэзу, і пра звароты да кіраўніка дзяржавы абвясціць наступны год годам роднай мовы і ўнесці змены ў закон аб мовах. Станіслаў Суднік, галоўны рэдактар выдання, кажа, што і ў гэтым нумары захавалася добрая традыцыя распавядаць пра прыхільнікаў беларускай мовы.
Матэрыял шчыры рупліваць глыбокага. Есть у глыбокім такі Святіслаў Пацэвіч, які трымае краму МКТ плюс, дзе ўсё па-беларуску, усе прадавачкі размаўляюць па-беларуску, значыцца ўсё афармленне па-беларуску, нават на працу не прымае таго, хто не ўмее па-беларуску гаварыць.
Спадар судні кажа, што ў свежым нумары ёсць яшчэ адна традыцыйная рубрыка выдання «Мой шлях да беларускасці».
З'явіўся яшчэ адзін маладзён 90-го года, які расказвае, як ён прыйшоў да беларускасці, і там яго некалькі вершаў. Прозвішча яго Васіль Мялешка. І матэрыял Ганны Грыбко, музей, які варта наведаць. Гэта пра дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Рэспублікі Беларусь, які мала хто ведае, што ён знаходзіцца музычны завулак, дом 5 у верхнім горадзе.
Пасля некаторага перапынку ў Крычаве узнавіўся выхад незалежнай газеты «Вольны горад». Новгород. Головний редактор Сергій Неровний каже, що газета не мала сродків для видання, але тепер необхідні гроші знайшлися, і газета вертається до своїх читачів. Головний матеріал свіжого номеру такий.
Напишемо обов'язково ось об суді по дідовщині, у нас травні загинувшого солдата привезли десантника. І наприкінці жнівня відбувся суд у Вітебську. Наша версія, яку ми пропонували раніше, що він покончив життя самогубством з причини дідовщини, переслєду, ну, нестатутних взаємовідносин. І це цілком підтвердилося, і як три чоловіки оказалися на лаві підсудних. І один із них, Ілля Козєк, отримав 6 год турми. Остатні там дезбатом сержанти. І ми, звісно, будемо об цьому писати.
Агляди недзяржаўнага друку на гэтым тыдні рыхтуе Уладзімір Глот.
100 адрасоў свабоды.
У перадачы 100 адрасоў свабоды Вячаслаў Ракіцкі сёння расказвае пра будынак Менскага гарадскога савету, над якім у 1991 годзе упершыню афіцыйна быў узняты бел-чырвона-белы сцяг.
Аж на два вераснёўскія тыдні 1991 году у Менску на плошчы імя Леніна на двух уладных будынках луналі розныя сцягі. Над домам ураду – дзяржаўны сцяг БССР, а насупраць – над будынкам Менгарсавету адразу два – афіцыйны БССРовскі і нацыянальны бел-чырвона-белы. Тады ў гарадскім савеце была іншая раскладка сілаў, чым у вярхоўным. Камуністаў меней за палову і нават – калі да іх далучаліся кіраўнікі прадпрыемстваў ці настаўнікі, у іх усё роўна не было 2/3 галасоў для прыняцця найбольш важных рашэнняў. Таму дэпутаты ад БНФ разам з шэрагам калегаў дэмакратычнай плыні і мелі магчымасць уплываць на дэпутацкі корпус. А калі патаемна галасавалі, дык шмат што атрымлівалася значна хутчэй, чым у Вярхоўным Савеце. Ва умовах тотального шальмавання нацыянальных сімвалів, змагання за тое, каб у Менску разам з сімболікай БССР використовувалася і нацыянальная, бел-чырвона-белы стяг і герб пагоня, було нелёгким. Каб пераканаць депутатаў, запросили гісторику Міхася Ткачова і Анатолія Цітова, ортодоксы з прэзідыума стаялі мёртва, не ўключаць пытання ў парадак дня сесіі. Аргументам у іх было і тое, што такога рашэння не прыняў Вярхоўны Савет. Тады ўключылі пытанне ў парадак дня шляхам галасавання ўсіх дэпутатаў. І 5 верасня гістарычнае рашэнне было прынятае. Успамінае тагачасны дэпутат Менскага гарсавету, дырэктар музею імя Максіма Богдановіча Алесь Беляцкі.
Ведаючы, што гэта рашэнне вельмі верагодна будзе прынята, я перад паседжаннем гарсавета забег у музей, узяў бел-чырвона-белы сцяг, які стаяў заўсёды ў фае. Прыйшоў у гарсавет, пакінуў гэты сцяг каля міліцэйскага паста і пайшоў на паседжанне. І калі праз 1-2 гадзіны было прынята рашэнне аб тым, што будзе зняты наш нацыянальны беларускі сцяг, то я хутка збег до поста міліцыянта, літеральна праз 2 хвіліны унёс гэты сцяг у депутатскую залу. Сцяг гэты быў сустрэты воплескамі і неадкладна вывешаны над Менскім гарсаветам. Такім чынам, бел-чырвона-белы сцяг з музея Богдановіча перакачаваў на Менскі гарсавет.
Два сцягі правіселі над Менгарсаветам 2 тыдні, аж пакуль 19 верасня Вярхоўным Саветам не быў зацверджаны ў якасці дзяржаўна бел-чырвона-белы сцяг. 5 верасня 1991 году дэпутаты вярнулі Менску і яго гістарычны герб. А на наступны дзень прынцыпова было вырашана перайменаваць плошчу Леніна і Ленінскі праспект, якія неўзабаве сталі называцца плошчай незалежнасці і праспектам Францішка Скарыны.
Шыльда свабоды. Менск, праспект Незалежнасці, 8. 5 верасня 1991 году над гэтым будынкам, дзе працаваў Менскі гарадскі савет, упершыню ў найноўшай гісторыі Беларусі быў афіцыйна ўзняты ў якасці нацыянальнага сімвалу бел-чырвона-белы сцяг. Дэпутаты скасавалі імя Леніна з назвы плошчы і галоўнага праспекта сталіцы.
Заўтра у перадачы 100 адрасоў свабоды мы адправімся на Менскую плошчу Незалежнасці, дзе ў красавіку 91 году адбыўся самы магутны ў гісторыі Беларусі выступ працоўных.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня о 14-й године поводле Менского часу на ваши питания на сайте «Свободы» откажет Данчик. 20 годов тому Данчик Богдан Андрусишин упершиню наведал Беларусь и выступил с концертами, которые избирали полные зали у Менску и інших городах. Онлайн-конференция с Богданом Андрусишиным, Данчиком о 14-й године, але свои питания вы можете задавать уже теперь. Ну а зараз, на заканчэнне гэтай паўгадзіннай часткі нашай праграмы, перадача «Верасень» з Данчыкам.
На завершэнне наша вераснёўская музычная цыклю, шаноўныя слухачы, прапаную вам адну з найпрыгажэйшых беларускіх песняў «Молитву гимн» Николы Равенской и Натальи Арсеньевой. «Могутный Боже».
У сераду 30 верасня вы слухаеце радыё Свабода ў Менску палова восьмай. У пражскай студыі Юрась Бушляков яшчэ раз добры дзень. На чарзе ў нас агляд міжнародных падзеяў, побач са мною ў студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Магутныя хвалі цунамі, выкліканыя землятрусам на дне Ціхага акіяну, накрылі астравы Самоа. Загінула каля 40 чалавек. Злучаныя Штаты настойваюць на абмеркаванні нававыяўленага іранскага заводу па распрацоўцы урану на сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Тэгерану ў Жэневе. Ачольнік арганізацыі па атамнай энергетыцы Ірану Алі Акбар Салехі раней заявіў, што не будзе абмяркоўваць гэтае пытанне. Сёння мае быць апублікаваная справаздача па выніках незалежнага расследавання прычынаў леташняй расійска-грузінскай вайны, якое было праведзена на замову еўразвязу. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаўся за супрацу з Расіяй у справе супрацьракетнай абароны. Раней прадстаўнік Расіі ў НАТА Дмітрый Рагозін запатрабаваў ад Злучаных Штатаў гарантыі ў таго, што перагледжаныя планы амерыканскай супрацьракетнай абароны не будуць пагражаць Расіі. Лондонскі суд адказаў адмовай на пазоў ангельскіх прыхільнікаў палестынскага руху за незалежнасць арыштаваць міністра абароны Ізраілю Худа Барака паводле закідаў у ваенных злачынствах. Чэшскія сенатары звярнуліся ў канстытуцыйны суд краіны з запытам праверыць дамову аб еўразвязі на адпаведнасць чэшскай канстытуцыі. Сёмы па ліку ў гісторыі касмічны турыст выпраўляецца сёння на арбітальную станцыю «Саюз» з касмадрому Байканур у Казахстане. Ліля Ліберте, канадскі мільярдэр, заплаціў за касматур 35 мільёнаў даляраў. Разам з ім на станцыю накіроўваюцца два новыя чальцы каманды касмічнай базы.
Стась Івашкевіч, пра міжнародныя падзеі ў Менску 7:32 на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Прадстаўнікі афіцыйнага Менску на штогадовай канферэнцыі АБСЭ ў Варшаве заявілі пра намер адмяніць крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Сёння спаўняецца 20 гадоў з дня правядзення ў Менску першага чарнобыльскага шляху. У нас інтэрв'ю з адным з арганізатараў той акцыі 89-го году Геннадзем Грушавым. Аўтамабілізацыя беларускіх гарадоў, нашае даследаванне. Таксама ў праграме «Форум свабоды» і перадача «Барды свабоды» Дзмітрий Бартосік працягне аповед пра творчасць Уладзіміра Еўтуха. Перш як перайсці да названых тэмаў, яшчэ раскажу пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць, на працягу дня месцамі, у асноўным на поўначы краіны, кароткачасовыя дажджы. Вецер заходні 4-9 метраў за секунду. На поўначы парывы да 14 метраў. Тэмпература ў Віцебску 9-11, у Гомелі, Магілёве і Менску 10-12, у Горадні 11-13 і ў Берасці 12-14 градусаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Юрась Бушляков.
Бліц-аналіз «Свабода».
Як можна ацаніць вынікі вучэнняў «Захад-2009»? Якія палітычныя наступствы можа мець такі высокі ровень беларуска-расейскага ўзаемадзеяння ў вайсковай сферы? Ці выпадкова менавіта ў дзень прыезду Дмітрия Мядзведзева ў Беларусь стала вядома, што пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пакуль што не ўвайшло ў парадак дня чарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў. На гэтыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолях Андрэй Фёдараў.
Прэзідэнты Беларусі і Расіі вельмі высока ацанілі ўзровень праведзеных вучэнняў «Захад-2009». На вашу думку, такая шчыльная інтэграцыя ў вайсковай сферы, ці можа яна мець таксама пэўныя палітычныя наступствы? Ці можа гэтая інтэграцыя неяк непасрэдна ўплываць і на палітычныя адносіны паміж Беларусі і Расіяй?
Тое, што адбываюцца такія шырокамаштабныя вучэнні і што на іх прысутнічаюць кіраўнікі дзяржавы, і што яны высока ацэньваюць, сведчыць аб тым, што беларуска-расійская ваенная інтэграцыя ўсё ж з'являється ці не адзіним пунктом, де абодва бакі знаходяться порозуміння. Але пакуль што я б не сказав, пакуль што нема звестак аб тым, што гэтыя беларуска-расійскія вайсковыя дачыненні знайшлі нейкі працяг у іншых сферах.
Аналітыкі лічаць, што Беларусь абменьвае вайсковыя блізкасць з Расіяй на пэўныя эканамічныя прэферэнцыі. А на вашу думку, хто больш тут ад каго залежыць? Ці Беларусь ад Расіі, ці Расія ад Беларусі?
Мне здаецца, тут залежнасць двухбаковая. З аднаго боку, Беларусь безумоўна залежыць ад Расіі, бо мы не можам самі вырабляць тыя віды ўзбраенняў, якія, як лічыць наше кіраўніцтва, нам патрэбныя. Тут можна наконт гэтага спрачацца, але з другога боку мы ведаем, што Расія вельмі моцна зацікаўлена ў тым, каб на заходнім накірунку у яе быў хаця б адзін хаваруснік. І вось Беларусь у гэтым сэнсе адыгрывае гэтую ролю. І я не выключаю, што ўзамен на гэтыя вайсковыя дачыненні Беларусь будзе атрымліваць па-ранейшаму нейкія эканамічныя прэферэнцыі.
У дзень прыезда Дмітрыя Медведзева ў Беларусь прагучала паведамленне, што пытанне прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі зноў пакуль не было ўключана ў парадак дня чарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў. На вашу думку, ці выпадкова гэта прагучала і што гэта азначае?
Падобна на тое, што калегі з вышэйшага ўзроўню не дамовіліся па шэрагу пытанняў, бо калі ўспомніць, што літаральна тыдзень ці там ці 10 дзён таму з беларускага боку было абяцана, што палата разгледзіць прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, супастаўленне гэта з тым фактам, што гэтае пытанне не было ўключана ў парадак дня, сведчыць аб тым, што пэўныя рознагалоссі застаюцца. Я не ведаю, наколькі гэта такое супадзенне выпадковае, што гэта менавіта сёння адбылося. Можа і не, бо ўсё ж той дзень, калі будзе зважацца парадак дня, быў вызначаны, напэўна, даволі даўно, але ўсё роўна гэта, на мой погляд, даволі сімвалічна.
Бліц-аналіз «Свабода».
С политологом Андреем Федоровым гутарыў Віталь Цыганкоў. У Менску 7:37 і зараз пра тое, што прапануюць сёння нашы калегі з Белсату.
Сёння на Белсаце. А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні. А 21:30 чарговая гісторыя кахання ў чэшскім серыяле «Кансультацыя ў ружовым садзе». І о 22:25 на экранах «Калыханка». Рыхтуйцеся атрымаць чарговую порцыю гумару ад Сашы і Сірожы. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
У Варшаве падчас штогадовай канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні праваабаронцы акцэнтуюць увагу на праблемах, звязаных з Беларусю. Сёння яны выкажуцца на тэму катаванняў. А учора прадстаўнікі афіцыйнага Менску заявілі пра намер адмяніць крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Падрабязней Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі праваабарончых і неўрадавых арганізацыяў ужо азнаёмілі ўдзельнікаў нарады з сітуацыяй вакол свабоды асацыяцыяў у Беларусі. Яны распавялі о практыцы выкарыстання артыкула крымінальнага кодэксу 193.1 адносна сяброў незарэгістраваных грамадскіх аб'яднанняў. З дакладам на гэтую тэму выступіў таксама юрыст Валянцін Стэфановіч. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Лесь Бяляцкі распавёў.
Валянцін Стэфановіч, які гаварыў якраз канкрэтна про ситуацию с регистрацией нашей весны. И он говорил, что вот уже на протягу третьего раза Министерство юстиции отмовляет в регистрации, что это есть грубое порушение сбоку белорусского урада международных обовязков и внутреннего законодавства, в первую очередь Конституции Республики Беларусь. Представниками неурадовых организаций закраналися еще такие темы основания вот репрессивного карного артикула у криминальном кодексе, где дотычатся працы от имени зарегистрованных организаций. Бывают такие обмены информации, цікавность для неурадовых организаций у этих штогодовых встреч, у тем, что мы маем право выступать на ровне с представниками державы.
Разом с сябрами неурадовых организаций из Беларуси у конференции АБСМ удельничают и представники официальной делегации. Спадар Беляцкий отзначил.
Представник Министерства юстиции официально заявил, что Министерство юстиции зараз разглядая пытание внесения рашэнне змена ў крымінальны кодэкс, адмены гэтага артыкула, вось ягоны перафарматоўкі, як бы адмены ў крымінальным кодэксе, але перанесенне, так бы мовіць, адказнасці ў адміністратыўны кодэкс.
Падчас канферэнцыі АБСЦ дэлегацыя асамблеі няўрадавых арганізацый паўдзельнічае ў шэрагу прэзентацыяў, прысвечаных сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Так, напрыклад, 8 кастрычніка адбудзецца абмеркаванне ролі грамадзянскай супольнасці ў дыялогу паміж Беларуссю і еўрапейскім звязам.
Нарада АБСЦ ў пытаннях чалавечага вымярэння – гэта рэгулярны прадстаўнічы форум дзяржаваў чальцоў АБСЦ і еўрапейскай грамадзянскай супольнасці. Падчас канферэнцыі на працягу 2 тыдняў аналізуецца стан выканання абавязанняў, якія дзяржавы прынялі на сябе ў рамках Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. У Менску 7:40 вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У гэты час і круглыя суткі у Менску ўключаны наш тэлефон-аўтаадказнік. Мы чакаем вашых думак, водгукаў па тэлефоне 266-39-52.
Митрополит Кирилл выказался насчет символа пакута в Беларуси и назвал одно место, это Куропаты. В опошнем номере «Народной воли» прочитал, что есть некий фонд, який избирая, аккумулируя гроши на рахунку на конт установки этих крыжов у Куропатах. Один крыж коштуя каля 60 тысяч белорусских рублей. Так я думаю, может, слухачи свободы сами, кто кольки может, кто тысячу, кто 5, я сам перелечу, кольки могу. Цікава даведаць насчет гэтага рахунка.
Гэты званок нашага слухача мы папрасілі пракаментаваць супрацоўніцу народнай волі Святлану Кліменцінку. Яна кожную суботу бывае ў Курапатах. Паводле Святланы Кліменцінкі, такога фонду, пра які гаворыць наш слухач, няма.
Я многие годы, працуючи у Куропатах, могу сказать, что крыжи ставятся на те гроши, якія збираем мы сами, помеж собой, на неких акциях у Куропатах, с неякими фондами, из их грошима, якія немаведомы, куда идуть, мы абсолютно не знаёмы. Мы надрукавали артикул Чахольского, отказанного секретара консервативных христианской партии, якія якраз веде Куропаты и Чернобыль. И он там и просит звертаться тих, хто може перелічить гроші, ті сам привезти криш. І от гэты телефон ми можемо дати. Телефон є у редакції.
Супрацоўніца народнай волі Святлана Кліменцінка. Я дадам яшчэ назаву дакладні телефон, які мае на ўвазе супрацоўніца народнай волі. Гэта телефон прыймальні народнай волі. 328-68-71. Сёння спаўняецца 20 гадоў з дня правядзення ў Менску першага чарнобыльскага шляху. Уладзімір Глот з гэтай нагоды пагутарыў з адным з арганізатараў той акцыі 1989 году, шматгадовым старшынём фонду «Дзецям Чарнобылю» Геннадзем Грушавым.
Одним з головних організаторів першого Чорнобильського шляху був професор Геннадій Грушавий. Він тлумачить.
У 89-му році у першиню громадство почало отримувати правдиву інформацію о тим, що фактично відбулося після вибуху на Чорнобильській АЕС. У 89-му році була інформація, що більше за 70% цієї чорнобильської радіації попало на Білорусь, чого ми не ведали. У 89-му році фактично кожен день для нас означав 26 красовика. Кожен день, який ми проживали з думкою не тільки ми, опозиція, але й усі жыхары Білорусі з думкою об тим, а що далі. І у гэтых умовах проведення чорнобильського шляху абсолютно не зв'язане з 26 красовика з гэтай даты.
Геннадій Грушавий каже, улади нічого не робили, каб ратувати націю.
3 роки не притрималося ніяких мер, каб врятовувати людей. І у гэтым сэнсі для нас 30 вересня, это, так би мовити, ще одна дата, коли громадство, громадянська супольність асенсувала те, що на самой справі було, і що відбувається на нашій землі. Тому марудити, переносити, чекати наступного 26 красовика, ни у кого не было навод думки такой. Это была не мемориальная подея. Это был выступ народа супрать улад,
супраць падману.
Арганізатарам акцыі стаў беларускі народны фронт, цвердзіць прафесар Грушавы.
Менавіта пра беларускі народны фронт пайшла першая інфармацыя ад сумленных навукоўцаў, медыкаў. Зразумела, што менавіта наша адказнасць была сабраць тых людзей, якія сёння ўжо ўсведамляюць небяспеку таго, што адбылося, і правесці вось такую акцыю. Ідэя нарадзілася яшчэ летам 89-го года падчас першай нашай экспедыцыі чарнобыльскай. Я непасрэдна дачыненне маю да ўзнікнення такого праекта. А назву придумал, выдатную назву, Зенон Пазняк. И у троих, Зенон Пазняк, Юрий Хадыка и Геннадий Грушавы, тогда подали заявку на проведение Чернобыльского шляху. Под этой заявкой подписалось несколько тысяч жителей Чернобыльской зоны. Мы специально поехали туда, у Наровлю, у Хойники, у Брагин, у Ветку, как этот зворот был не... выключно только политического руху, оппозиционного руху, как бы этот зворот и шел непосредственно от людей, которые ахвяруют от этой катастрофы.
Профессор Геннадий Грушавы у интервью нашему корреспонденту Владимиру Гладу. Сегодня исполняется 20 годов с дня проведения у Менску первого Чернобыльского шляху. 7:45. Час на черговый огляд белорусских подеев. Стась Ивашкевич.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Галоўнакамандуючыя ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў разам назіралі за вучэннямі Захад-2009 на палігоне пад Баранавічамі. Было агучана рашэнне праводзіць вучэнні раз на 2 гады. На вучэннях прысутнічаў і сын лібійскага лідара Хаміс Кадафі. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медыяў. Паводле «Рэпартэра» у Беларусі адхіляюцца або ігнаруюцца большасць заявак журналістаў для акрэдытацыі ад замежных сродкаў масавай інфармацыі. Проект бюджету Беларусі на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дэманстрацыі на Дзень волі. Тады іх гвалтам вывезлі за горад. Маладыя людзі пазналі аднаго з тых, хто іх выкрадаў. Сёння ў Беларусь прыбывае міністр замежных справ Італіі Франка Фраціні. У праграме візыту – падпісанне беларуска-італьянскай дэкларацыі аб адукацыйных праграмах. На конт іншых мэтаў візыту гаворыцца толькі пра абмеркаванне шырокага колу двухбаковай супрацы. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, правялі 2 сустрэчы з беларускімі праваабаронцамі і кіраўнікамі палітычнай апазіцыі. Тэмай абмеркавання было, як Еўразвяз можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнік Беларусь замест прынятай раней шведскай версіі выразу «белая Расія».
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць на працягу дня месцамі, у асноўным на поўначы краіны, кароткачасовыя дажджы. Тэмпература ў Віцебску 9-11, Гомелі, Магілёве і Менску 10-12, у горадні 11-13 і ў Берасці 12-14 градусаў. Далей у нас у праграме «Форум свабоды». Рэакцыі наведнікаў нашага сайту. Агляд падрыхтаваў Сергей Навумчык.
Мы паведамлялі, што сябры аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць пазоў у суд на Белдзяржтэлерадыёкампанію. Падставай стаў сюжэт, паказаны ў панараме, у якім паводле стваральнікаў партыі утрымліваліся паклёпніцкія звесткі. Вось урыўкі з інтэрв'ю Паўла Севярынца.
Чаму вся нечыстая сіла, якая ёсць на БТ, затрымцела і заварушылася, мне дакладна зразумела. За апошні год партыя БХД вырасла больш, чым у 4 разы. Мы ўсталявалі кантакты з большасцю замежных, найбольш уплывовых, кіруючых хрысціянска-дэмакратычных партый у Европе. У новай дэмакратычнай Беларусі тыя людзі, якія робяць падобныя правакацыі і займаюцца такім ілжэсведчаннем, проста не павінны мець права на прафесію ў сферы сродкаў масавай інфармацыі.
Піша аналітык ВКЛ. БТ зрабіла сапраўдную вайну арганізатарам беларускай партыі на карысць праваслаўнага атэіста. Цяпер роўна столькі часу БТ мусіць здаць Павлу Севярынцу, каб ён давёў да народу сваю версію падзеяў і фактаў. Піша Ганна. Малайцы, што падаеце на гэтых БТшнікаў у суд. Сапраўды трэба фіксаваць кожны факт іх дзейнасці. Піша Мікола. Беларускае тэлебачанне ўвесь час выкарыстоўвае несумленныя метады. Наведнікі каментуюць беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні, піша грамадзянін. Ужо нават не хаваюць, што адпрацоўваюць на вучэннях. Трэніруюцца ўводзіць расійскія войскі на тэрыторыю суверэннай Беларусі для правядзення баявых дзеянняў. Рытарычнае пытанне: з кім збіраецца ваяваць расійская армія ў нашай краіне? Калі б патрыарх Кірыл асабіста наведаўся ў Курапаты, правёў бы там малебен, асудзіў бы маскоўскіх камуністычных карнікаў, тады, магчыма, і беларуская ўлада інакш ставілася б да народнага мемарыялу Курапаты, каментуе Ілля Копыл выказванні патрыарха Кірыла. Вы таксама можаце далучыцца да абмеркавання гэтых ды іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
І таксама, да, сказанага Сергеем Навумчыкам, дадам, што сёння о 14 гадзіне на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя, на вашы пытанні адкажа Данчык.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Вавыльскага раёну. Уначы ў вёсцы цёмна, эканомяць на ліхтарах. У той жа час у раёне ёсць фермы, дзе ліхтары на слупах часта ззяюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду сёння ўвечары.
Доследы свабоды.
350 аўтамабіляў на 1000 жыхароў. Гэты гарадзенскі паказчык вышэйшы за менскі. Горад раздзяляе Нёман, на рацэ тры масты, аднак большасць кіроўцаў па-ранейшаму стараецца праехаць па старым мосце праз гістарычны цэнтр горадні, які ніяк не разлічаны на тысячы машынаў. Што рабіць? Дослед нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Не сакрэт, амаль кожны маладзён сёння імкнецца атрымаць правы, каб ездзіць. А купляць машыны нікому не забароніш. Як глядзіць на праблему кіроўца са стажам гарадзенец Віктар Сазонаў.
І тут самая галоўная праблема не ў тым, што колькасць машын будзе расці. Самая галоўная, ці правільна нашы структуры, которые адказваюць за бяспеку руху, ці правільна нашы гарадскія ўлады размяркоўваюць сродкі на тое, каб палепшыць умовы руху, каб палепшыць дарогі. Прыкладам, не ставіцца нідзе правая стрелка, которая дозволяет человеку поворачивать, когда нема пешеходов на улице, что безумно разгрузило бы скрыжевание.
А что еще ускладняет житё городенским кировцам?
Не переглядается режим работы светлофоров, не шукается зеленая линия на головных трассах. И что самое головное? Те самые переезды. Чи требовало нам ремонтовать так долго старый мост, или требовало побудовать новый, а старый покинуть? Вот это самая головная речь. Чи працуют специалисты над тем, как разгрузить город?
Так думает городенский кировца со стажем Виктор Сазонов. У отделе транспорту и коммуникации облвыканкаму, однако, пераконывают, что этой проблемой улады займается ушчыльную.
Понятно, что никому ничего не запретишь, что имеет больше, чем один автомобиль на семью и так далее. Но вот то, что делается городские власти, пытаются окружную дорогу вывести, то есть как-то сбить вот этот основной поток. Расширение моста в течение месяца он себя уже купил по транспортному потоку и способствует разгрузке. Ну а то, что узкие улицы, то, что архитектурный этот центр старинный, можно как-то предпринять меры, пустить автобус в другом маршруту и так далее.
Існуе кволая надзея, што машыну зараз будзе набыць цяжэй, чым было апошнім часам. А значыцца, гарадзенцы зменшаць свой пакупніцкі імпэт.
Ну, возможно, вот этот таможенный союз Россия, Беларусь, Казахстан как-то способствует тому, что меньше автомобилей будет.
Чыноўнік прызнаецца, што пакуль не ўдалося накіраваць транспарт паўз гістарычны цэнтр. Але, напэўна, варта абмежаваць въезд туды, мяркуе ён. Так мяркуе чыноўнік з аблвыканкаму. А ці менш сталі гарадзенцы купляць і рэгістраваць легкавых машын? Гэтым я пацікавіўся ў дзяржаўнай аўтаінспекцыі.
Сегодня наш сотрудник, который вот занимается, скажем, осмотром транспорта, проходящим перед регистрацией, так сказать, осмотр, сказал, что очень много людей, вся площадка заставлена. Я не готова сказать, насколько кризис повлиял, скажем, на благосостояние наших граждан.
Корки на гарадзенскіх вуліцах асабліва перашкаджаюць тым, для каго машына гэта праца. Адзін з іх Мікола Лемяноўскі. Ён працаваў дагэтуль на таксі.
Я, скажем, кіроўца з 20 гадоў.
трудовым стажем или миллиона я уже наехал за свое житие. По-перше, наши керівництво не занимаются транспортной логистикой. И оно вырешает проблемы вчерашнего дня. Наперед никто ничего фактично не робит. Объездные, окружные дороги. Той самый центр города. Ну да, зробили пригожий широкий мост, или зробили чечергово бутылочное горло. Центр города треба разгружать, а не загружать.
Ось якая язда здарается у історичній забудові городні у гэты дні. Микола Лемяновский.
Я ведаю, что в часы пик проехать от улицы Карла Маркса до площади Ленина 500-700 метров я могу ехать в 15 хвилин.
Улады стараются заплющивать в очи на некоторые проблемы, которые часом только погрошают своими деяниями. Меркуя Микола Лемяновский.
По-другому, проблемы, которую никто не затрагивал, я вам теперь могу обучить, Кайдаласка. Пустивши транспорт по Великой Троецкой сюда и по Давидоградинскому драмтеатру, по откосу идет такие поток транспорта, вибрации земли, и наш замок, новый замок, начинает рушиться, он проседает. В середине замка есть великие щелины, я их сам приватно бачу. Ранее когда было их намалевано карандашиком, такая щелинка, то теперь в этой щелинке карандашик улазит.
Так думая, кировца с 20-годовым стажем Микола Лемяновский. А треба сказать, что по улице Давида Городенского как раз ходят только легковики, яких все больше в городе. На жаль, никто не здолел мне отказать, кольки машин на 1000 жихаров зможе еще вытримать городня. И коли сами городенцы хоть одной на год погодятся, что варто робить день без автомобиля, удельничать у агульноевропейской акции.
Городня задыхается от машинов. Что с гэтым робить? Тему подрихтовал Сергей Островцов. У Менску 7:56 и на завершение нашего ранешнего эфира передача «Барды свободы». А я, Юрай Бушляков, с вами развитываюся до завтрашней раницы. Счастливо!
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні Уладзіміра Еўтуха, верніка, песняра і верталётчыка. Цікава, ці заўважыў ён са сваіх вышыняў розніцу паміж Беларуссю ўсходняй і заходняй.
Ёсць і памятаю, як уже юнаком скончыўшы вучылішча, я тады папаў працаваць у экіпаж, і першы раз мы вось на такім вот, ну, сельскага гаспадарчага такого накірунку у экіпажы на верталёце вылецелі, гэта была ўсходняя Беларусь. І я першы раз от, у 83-м годзе убачыў жанчыну, якая стаяла каля магазіна, і яна была ў такім нецвярозым стане. Я не мог вачэй адарваць, я ні разу да гэтага не бачыў жанчыны, каб яна была вось у такім стане. І ўже мае сябры з экіпажа адышліся мо на паўкіламетра, сталі крычаць, каб я, ну, вярнуўся хутчэй да іх. А я глядзеў і плакаў, і думаў, што неўжо гэта з майго народа, неўжо гэта на маёй зямлі. Вось гэта ўражанне мяне і сёння стаіць перад вачамі, што неяк вось і падштурхвае сэрца і падсказвае маліцца і прасіць міласці для ўсіх нас, каб грэх пакінуў зямлю нашую. Вось у гэтым была для мяне такая вось розніца. Самі людзі некага па дабры, па любові аднолькавыя, але вот апанаванне безбожнага такого вот часу, ён зрабіў такі вялікі адбітак, асабліва на ўсходняй Беларусі.
О, Беларусь моя, народ мой сэрцу мілы, ты як лісток пад ветрыкам без сілы, цябе схіляюць і ты хіліся да ўсходу, альбо да захаду, ды не да творца Бога. Цябе схіляюць і ты хіліся да ўсходу, альбо да захаду, ды не да творца Бога. Да нас нерэдка людзі прыязджаюць, з усходу, з захаду наш лёс усё вырашаюць. А што Христос до нас прыйшоў, не адчуваеш, не заўважаеш, Беларусь, не заўважаеш. А что Христос до нас пришел, не отчуваешь, не зауважаешь, Беларусь не зауважаешь. О, Беларусь моя, народ мой сердцу милый, Христос зовет тебе, ты чуешь, мой любимый. Иди до Бога и до церквы Его вертайся, и за грехи свои пред Господом покайся. Иди до Бога и до церквы Его вертайся, и за грехи свои пред Господом покайся. О, Беларусь моя!